Takk for velkomst. Veldig hyggelig å være her oppe hos dere i Nordreisa igjen. Det vel et par år siden sist jeg var her oppe, tror jeg. Men vi skal også denne gangen samles til bibeltimer. To bibeltimer over Judas brev. Judas brev er jo et ganske spesielt brev. Av flere grunner. Det er jo et kort brev, et kapittel, og det har ført en litt omskiftelig tilværelse i kirkehistorien. I den første listen over det som ble regnet som hellige skrifter i Det nye testamentet, den finner vi fra år 170 i en liste som kalles for muratorisk kanon. Der finner vi Judas brev, som altså allerede da ble regnet som hellig skrift. Mens 100 år senere så er det flere som stiller spørsmålstegn ved det. Men når det hele blir endelig fastsatt, så blir altså Judas brev regnet med blant de hellige skrifter i Det nye testamentet. Hvem Judas er, det har også vært noe som har vært et stort spørsmål og gitt rom for mange spekulasjoner. Han presenterer bare seg selv i innledningen til brevet med å si at han er Jakobs bror. Og da blir spørsmålet, hvilken Jakob er det da tale om? Er det den Jakob som var leder for menigheten i Jerusalem? Er det den Jakob som var Jesu bror? Og at Judas rett og slett av beskjedenhet ikke ønsker å presentere seg som Jesu kjødelige bror? Vi vet av listen som vi hører i evangeliene at en av Jesu fire brødre nettopp også het Judas, sammen med en annen som het Jakob. Men vi har ingen mulighet til å finne svar på disse spørsmålene, annet enn at brevet er gitt oss, og læremessig så svarer det helt klart til det som er innholdet for øvrig i Det nye testamentet. En annen ting som særpreger brevet, det er at det helt tydelig er beslektet med andre Peters brev. Og det gjelder ganske særlig kapittel 2 i andre Peters brev. Og disse to kapitlene, Judas brev og kapittel 2 i andre Peters brev, har såpass store likhetstrekk, sterke forbindelseslinjer, som man har spekulert på, er det Peter som har brukt Judas brev når han skrev sitt brev, eller er det Judas som på sin side har brukt Peters brev og arbeidet videre på det når han har skrevet sitt brev? Heller ikke på dette spørsmålet finner vi noe endelig svar. Vi vet ikke. Så brevet står der med sitt budskap, og det er et budskap som er særdeles alvorlig, og det er et budskap som slik vår tid er blitt forunderlig aktuelt. Vi gjør det nå sånn at vi leser innledningsvis de fire første versene i Judas brev, og se nærmere på disse før vi går videre. I Jesu navn. Judas, Jesu Kristi tjener, og Jakobs bror, til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus, miskunn og fred og kjærlighet blir dere rikelig til del. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Her i innledningen til brevet så møter vi først, etter at Judas har presentert seg selv, han er helt klart en som er kjent i de eldste kristne menighetene og behøver derfor ikke å si stort mer om seg selv enn det han gjør. Og han er helt klart også en som må være jøde og kjenner det gamle testamentet særdeles godt. Det ser vi av hvorledes han skriver i fortsettelsen. Og han bruker jo det gamle testamentet aktivt i sin undervisning her i brevet. Men han skriver altså til de som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. I en rekke Paulus brever så hører vi Paulus, når han skriver til menighetene, så skriver han til de kalte hellige i Kristus Jesus. Og i første Korinterbrev så adresserer han brevet til de som er kalt til samfunn med vår Herre Jesus Kristus. Dette beskriver det kristne kall, som altså er et kall fra Gud, og det er et kall som er inn til et helt bestemt fellesskap. Vi er kalt til samfunn med vår Herre Jesus Kristus. Jens nevnte innledningsvis i bønnen dette ordet som vi hører i Johannes evangeliet kapittel 17 vers 3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og dette ordet å kjenne i vår Bibel, det er et ord som har en særegen betydning. Det ser vi ganske særlig i fra det gamle testamentet. Det betyr ikke bare det å ha person, kjennskap til en person og vite noe rent kunnskapsmessig om en person, men det betyr også å stå i den aller næreste samfunn og fellesskap med en person. Så kjenner du en person, så er det altså noe langt mer enn å kjenne vedkommende av omtale. Du står samtidig da i et intimt og nært fellesskap. Og når Paulus altså sier at vi er kalt til samfunn med Jesus Kristus, så beskriver han hva det grunnleggende kristne kall består i. Vi er kalt inn til å leve i samfunn med han som er den levende Guds sønn. Det er det veldige privilegium som det er å være et Guds barn. Og så sies det videre om adressatene, de er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Det siste ordet som anvendes her, bevart, det er det som egentlig er tema i hele brevet. Det handler om hvorledes Guds folk kan bli bevart som Guds folk, bevart hos Herren Jesus, og det kan de utelukkende bli, slik Jakob, slik Judas taler om det, gjennom at de gjør opp med, bestrider, bekjemper den vranglære som nå har begynt å gjøre seg gjeldende i menighetene. Og så sies det, elsket i Gud Fader. Dette er et særegent uttrykk. Det sies altså ikke elsket av Gud Fader, men det sies elsket i Gud Fader. For å skjønne hva som ligger i dette uttrykket, så må vi gå til Jesu ypperste prestlige bønn i Johannes evangeliet 16. kapittel, der Jesus ved et par anledninger peker på at disiplene er elsket på samme måte som sønnen Jesus er elsket av Faderen fra evighet av, fra verdens grunnvoll ble lagt, slik er også de som hører ham til elsket i Faderen. Det er altså tale om den indre kjærlighet i treenigheten mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og det å bli et Guds barn, det å bli dratt inn i denne kjærlighet som er i den treenige Gud. Og det er dette som også er bakgrunnen for at vi i Johannes første brev hører to ganger at det sies Gud er kjærlighet. I det ligger det nettopp dette at det mellom de tre personer i den treenige Gud er et inderlig og dypt kjærlighetsforhold fra evighet av. Og denne kjærlighet er det vi som Guds folk skal få lov til å bli lukket inn i. Å forstå rekkevidden og dybden av dette, det gjør vi knapt her i tiden. I det, her i tiden kan vi bare undre oss over hvilke dybder som ligger i dette. I evigheten så skal vi nok skjønne adskillig mer. Men dette er altså bakgrunnen for at han uttrykker seg på denne måten. Og så kommer den hilsen som bærer gjensyn av de apostoliske hilsener som vi finner ellers i brevene i Det Nye Testamentet. Miskunn, fred og kjærlighet blir dere rikelig tildelt. Og så er det tema kommer til oss i det tredje verset. Judas har altså vært opptatt med å søke å skrive et oppbyggelig skrift til menighetene. Men så har det kommet meldinger, muligens har han møtt dette allerede i sin egen lokale menighet. Det er i hvert fall kommet meldinger fra en rekke andre menigheter om noe som vekker den aller største uro. Og han skriver altså, som vi hørte det, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Han legger altså det han opprinnelig hadde arbeidet med til side, for å ta opp dette som har vist seg så avgjørende nødvendig, og som tydeligvis haster. Det er noe han ikke kan vente med. Og her sies det altså noen viktige ting. Dere må stride for den tro som en gang for alle er overgitt. Og her brukes det en hel rekke helt sentrale og viktige begreper i det vi her møter. For det første sies det at den tro som vi har, den er det nødvendig å stride for. Og det her da handler om, det er rett og slett det vi kaller for lærestrid. I menigheten i Korint så hører vi en ganske annen ånd har sneket seg inn. I 2. Korinterbrev skriver Paulus til korinterne at om det kommer noen til dere og forkynner en annen Jesus, eller det kommer noen med en annen ånd, eller det kommer noen og forkynner et annet evangelium, da tåler dere det gjerne. Det har altså sneket seg inn en toleranse i blant korintermenigheten, så som gjør at de ikke finner det nødvendig å stride for troens sannhet. Og Paulus laster menigheten for dette. For toleranse i lærespørsmål, det er noe som er i strid med troens vesen. Vi vet hvordan det forholder seg i dagens norske kirke. Her er det tale om at kirken har to syn, kalles det for, i et bestemt spørsmål. Dette er ikke et perifert spørsmål, det er et sant. Det er et meget sentralt spørsmål når vi ser hvilken rekkevidde disse to ulike syn har rent læremessig. Men det at en kirke opererer med to syn, det er i strid med den kristne kirkes vesen. Paulus taler om hva som er kirkens vesen i Efeserbrevet i det fjerde kapittel, og vi tar oss tid til å lese noen vers der fra Efeserne 4. Apostelen skriver her sånn: «Dere er ett legeme, og en ånd, like som dere også er kalt med ett håp i deres kall. Dere er én Herre, én tro, ikke to. Dere er én tro, én dåp, én Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.» Det er alt en kirke opererer med to ulike lærere som gjensidig utelukker hverandre. Det er i strid med det som er den kristne kirkes vesen. En Gud, en tro, en ånd, en dåp, understreker apostelen. Og det hører til kirkens vesen. Dette er jo noe som ikke akkurat er populært i vår tid. Vi lever i en tidsalder som er preget av relativisme. Og relativismen har jo det med seg at den ser på alle sannheter som nettopp relative. Det er ingen som kan påstå å ha det som vi kaller for en absolutt sannhet. Hvis en gjør det, så er det i beste fall uttrykk for hovmot. I verste fall er det uttrykk for langt verre ting. I relativismens tidsalder er det slik at jeg har min mening, du har din, og det ene kan være like godt som det annet. Og denne måte å tenke på som hører vår tidsalder til, den har langt på vei også sneket seg inn i kristenheten og i de kristne kirker, og preger store deler av teologien i kristne kirker. Derfor skal man ikke stride. Og det finnes ikke, slik Judas skriver det, en sannhet som er overgitt en gang for alle. Og dette er et meget viktig uttrykk her hos Judas. Han sier at dere har fått overgitt troen en gang for alle. Her er det altså noe som ikke utvikler seg med tiden, ikke noe som endres i pakt med utviklingen som ellers foregår i samfunnet og i hvor det nå måtte være. Men det er visse sannheter som er gitt en gang for alle. Og det er den troens sannhet som er overgitt oss gjennom apostlenes budskap i den hellige skrift. Og her bruker også Judas et tredje umåtelig viktig begrep. Han bruker begrepet overgitt. Hva som ligger i dette begrepet, det ser vi hvis vi hopper til 1. Korinterbrevs 15. kapittel, der vi finner dette mer tydelig omtalt i en bestemt sammenheng. Tematisk er det samme sak. Paulus er inne på her i de tre første versene i 1. Korinterbrev kapittel 15. Og vi leser: Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, og som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst. Dersom dere holder fast ved det ord som jeg forkynte dere det. Dersom dere holder fast. Om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For, kommer det så i det tredje verset, for jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, han ble reist opp tredje dag, etter skriftene, og så videre. Her møter vi ordparet motta og overgi. Og dette ordparet var det som vi kaller for terminus technicus, for tradisjonsoverlevering. Du har mottatt en undervisning fra dine fedre, fra dine lærere. Og dette som du har mottatt, det er det så din oppgave i neste omgang å gi videre og overgi. I det Nye Testamentet er det slik at vi har mottatt tradisjonen eller læren fra vår Herre Jesus Kristus gjennom hans apostler. De har lært det, de har mottatt det av Jesus Kristus, og så tar apostlene og overgir dette videre til neste ledd når de forkynner evangeliet for menighetene. Og det som da skjer er at menighetene skal ta vare på, slik Paulus her skriver, dersom dere altså tar vare på eller holder fast ved det dere har hørt. De skal ta vare på det som de har mottatt, og så skal de selv sørge for å overgi det videre til neste ledd og til neste generasjon. Og det som da er poenget med det bibelske begrepet troskap, det er at det en har mottatt, det skal en levere videre i uforandret form. Dersom en forandrer på det en har mottatt, da er det troløshet. Poenget er at nettopp det du har mottatt, her er det fra Herrens apostler, det skal du bevare, for så å overgi til neste ledd. På denne måten så blir kirkehistorien så å si en lang kjede, en lenke, der ledd for ledd mottar og overgir, mottar og gir videre. Og det som vi frelses ved, det er sånn som Paulus skriver her, det er ved det ord vi har mottatt, ved det evangelium som er oss overlevert. Og her i dette avsnittet så hører vi at Paulus altså konkretiserer nærmere hva evangeliet dreier seg om. Jesus Kristus døde for våre synder etter skriftene, oppstod den tredje dag etter skriftene, og så videre. Og det er det som i Judas brev nå altså tematiseres. Dette er en gave Guds menighet har mottatt, som de skal verne om, og som de må stride for å bevare. I Det Nye Testamentet møter vi lære strid i en rekke anledninger. Vi møter det i Galaterbrevet, der Paulus strider mot judaistene, disse som ville legge galaterne inn under loven igjen. Vi møter det i 1. Johannes brev, der apostelen Johannes strider mot disse som fornekter inkarnasjon. Tro ikke hver ånd, skriver han i det 4. kapittelet, men prøv åndene om de er av Gud. Og så sier han hver ånd som fornekter at Jesus er Kristus kommet i kjød. er ikke av Gud. Altså fornektelsen av inkarnasjonen, det er noe som menighetene må bestride og avvise. Den vranglære som vi møter i Judas brev, er det vi kan kalle for etisk vranglære. Og det, i parentes, må vi her understreke at i det Nye Testamentet er det tre grunntyper av vranglære som alle har det med seg at det gjelder om disse, at det menneske som omfatter, tror og går inn i vranglæren på disse punkter, det menneske går fortapt. Det er altså ikke bare tale om å ha ulike meninger om saker og ting, men vranglæren har det dype alvor med seg at det fører mennesker i fortapelsen. Disse tre grunntypene er for det første det som vi allerede har pekt på i 1. Johannes brev, å fornekte budskapet om inkarnasjonen, at Gud er blitt menneske i personen Jesus Kristus av Nazaret. Den som fornekter dette, han vil alltid også komme til å fornekte Bibelens lære om treenigheten. Det ligger i sin konsekvens i dette. Og Jesus sier uttrykkelig i Johannes evangeliets 8. kapittel, dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, så bruker han det gamle testamentets Guds navn om seg selv. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder. Altså det å nekte og tro på inkarnasjonen og at Jesus er Herren, kommet i kjød, det fører til at et menneske dør i sine synder. Den andre grunntypen av vranglære som vi møter i det Nye Testamentet, og som det Nye Testamentet lærer fører fortapelse med seg, det er den vi møter i Galaterbrevet. Der mennesker føres inn under loven og bindes i lovtrelldom av ulike typer, der sier Paulus uttrykkelig, dere er falt ut av nåden, dere er kommet bort fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Den galatiske vranglære, det er altså også en vranglære som fører det med seg at et menneske vil gå fortapt. Og der en er under loven, der er nåden blitt fremmed. Den tredje grunntypen som vi møter, det er etisk vranglære. Og det er dette som er tema i Judas brev, like som det også er tema i 2. Peters brev. Vi hører det også omtalt i 1. Johannes brev og i enkelte andre steder i noen av Paulus sine brever. Men i Judas brev og i 2. Peters brev er dette altså hovedtema. Etisk vranglære. Og hva handler den etiske vranglære om? Det er det som sies ganske kortfattet, men bestemt, i vers 4. Noen mennesker har sneket seg inn. Noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for, de er ugudelige, og de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Det uttrykket som her anvendes, å forvende Guds nåde til skamløshet, det sikter til en falsk lære om den kristne frihet, som sier at fordi vi frelses av nåde, og at våre gjerninger ikke har den ringeste betydning for vår frelse, derfor kan vi også leve sånn som vi lyster. Paulus er jo inne på dette prinsipielt et par ganger i Romerbrevet. Han spør i innledningen til Romerne 6, hva da skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra, sier han, dere som er avdød fra synden, hvorledes kan dere enda leve i den? Og så peker han på hvordan dåpen forener med Kristi død, noe som innebærer død bort fra synden. I 2. Peters brev skriver Peter i det andre kapittelet slik. Det står så frem falske profeter, forteller han, skriver han, og viser til det gamle testamentet. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære, som fører til fortapelse. Og det Peter gjør, det er at han trekker altså en parallell mellom de falske lærere som dukker opp i de nytestamentlige menigheter, med dem, med de falske profeter som vi møter i det gamle testamentet. Og da er det jo særlig profeten Jeremias tid som er aktuell. I det 23. kapittelet i Jeremia-boken har du et kapittel som nesten i sin helhet taler om de falske profetene. Og det lyder om disse falske profetene at de styrker de ondes hender så de ikke vender om. Altså, de forkynner fred, ingen fare. De forkynner, dere er Guds folk, Gud er med dere, det er ingen fare. De forkynner, hold på å si, evangelium, men ingen lov. Og disse falske forkynnere som Judas her altså omtaler, det er slike som altså lærer at den kristne frihet er en frihet fra loven, som betyr man kan leve etter sine lyster. Hvem er det Judas og Peter tenker på når han omtaler disse? Vi står her rimeligvis overfor en retning innenfor den eldste gnostisisme. Gnostikerne, det var en religiøs, vi kan kalle det for en blandingsreligion, som oppstod omtrent samtidig med kristendommen og kom til i de første 2-3 århundrene og volde den lille og voksende kristne kirke stadige og store problemer. Og de gnostikerne hevdet om seg selv, de var kristne, men de mente om seg selv samtidig at de hadde sett langt dypere inn i hva det kristne budskap var enn det den vanlige kristne hadde gjort. Og en del av disse gnostiske retningene, de hevdet altså, de pekte på at det var et radikalt skille mellom den åndelige virkelighet og den fysiske eller materielle virkelighet. Frelsen bestod hos gnostikerne med at ånden skulle bli befridd fra dens fangenskap i legemet. Og derfor var det også slik at for gnostikerne var all tale om legemets oppstandelse noe helt absurd. Fordi de mente nettopp at frelsen består av å bli fri fra legemet. Og når et menneske dør, da skal det slett ikke tilbake i noen kropp, for kroppen er jo fangenskap. Derfor, fordi kroppen ble regnet som noe mindreverdig, ja, noe som var ubetydelig, noe som ikke hadde noe å si for ånden som var fri og uavhengig av legemet, så var det en del gnostikere som sa akkurat det samme hvordan du lever med kroppen din. Og derfor finner du retninger som lever i de verste seksuelle utskeielser, og mener at det står dem absolutt fritt. Det er antagelig dette det taler om her hos Judas og hos Peter. Og det gnostiske vranglæren, den er også tema hos i 1. Johannes brev, bare at Johannes i liten grad tar opp den etiske vranglæren hos gnostikerne. Han tar opp den andre side ved gnostikernes vranglære, som nettopp sa at siden den fysiske virkelighet er ond, så kan Gud ikke inkarneres og bli menneske. Og derfor fornektet de inkarnasjonen. Og det er tema i Johannesbrevet. Men det er altså den samme type vranglære som ligger bakom i disse brevene. Da fortsetter vi videre og leser fra vers 5 av og utover. Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut av Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde. Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket, med evige lenker inntil dommen på den store dag. Likesom Sodoma og Gomorra, og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne, og lider straffen i en evig ild. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredømme og spotter høye åndsmakter. Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom, da han trettet med djevelen og Mose legeme, men sa, «Må Herren straffe deg!» Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner, og det som de av naturen skjønner, like som de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv. Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, de har for vinningsskyld kastet seg ut i Biliams vilfarelse og er gått under ved Koras gjenstridighet. Så stanser vi der foreløpig, tror jeg. Det vi hører i de tre første versene vi nå leste, vers 5-7, det er at Judas drar frem eksempler fra det gamle testamentet på de som har stått i saligheten som frelste mennesker, men likevel har havnet under Guds dom. Det første er talen om Israel som gikk ut av Egypt. Herren forløser sitt folk fra Egypt, fører dem gjennom Dødehavet, fører dem gjennom Rødehavet, heter det, ut i friheten, og så er de et forløst folk. Og likevel, på grunn av sin stadige synd, sitt stadige opprør mot Herren, når de ikke det lovede land. Og dette er et fast og stående bilde i det Nye Testamentet på den fare som hvert kristen menneske skal vokte seg mot. At du er blitt frelst, betyr ikke at du er garantert å nå målet. Likesom det er et under å bli frelst, så er det også et under å bli bevart inntil saligheten og det evige liv. Israel falt under ørkenvandringen. Vokt dere at ikke det samme skjer dere. I 1. Korinterbrev kapittel 10 og i Hebreerbrevet fra kapittel 3 av og utover, så pekes det på nettopp dette med Israel. Og i Hebreerbrevet så siteres det jo fra salme 95, som handler om samme sak. Og der siteres disse ordene fra salme 95. De satte meg på prøve, de som dog hadde sett mine gjerninger. Altså, Israel hadde de aller rikeste erfaringer når det gjaldt å oppleve og se Guds frelses hånd og frelses gjerning. Men trass i alt de hadde sett og alt de hadde opplevet, de når ikke målet. Og så lærer apostlene oss, husk Israel, at ikke det samme skjer for dere. Dernest peker han på i det neste verset at en del av englene hadde sin høye stilling for Guds trone i himmelen. De tok ikke vare på denne og blir styrtet ned. Selv det å være den reneste engel gir ingen garanti for å bli bevart. Og så nærmest til slutt det som er det store alvor, der hvor synden får lov til å vokse vilt og mennesket ikke vender om. Da blir det til sist gjenstand for Guds vredesdom. Og så er Sodoma og Gomorra det sterkeste bibelske eksempelet på nettopp dette. Det er verdt å kanskje minnes at i vår bibel omtales Sodoma og Gomorra hele 21 ganger i ulike tekster som nettopp det advarende bildet på alvoret med ikke å vende om og i stedet havne under Guds vredesdom. Judas gjør altså det samme og minner menighetene om dette. Så kommer det noen vers der disse personene, de vranglærende personene, omtales. Det sies først, likevel gjør nå disse menneskene det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredømme og spotter høyere åndsmakter. Og så gjør Judas noe som vi ikke finner i andre skrifter i det Nye Testamentet. Han siterer fra to utenombibelske kilder. Det ene her, som vi hører om, det er om hvorledes Mikael og djevelen trettet og Mose legeme etter Mose død. Dette er noe som ikke omtales i Bibelen. Men det var et oppbyggelseskrift som var i omløp og ganske populært på denne tiden, som het Moses opptagelse til himmelen, Assumptio Moses. Og her omtales denne begivenheten. Men vi skal merke oss at når Judas viser til denne hendelsen, så innleder han ikke det han taler om her på samme måte som skriftsitater fra det gamle testamentet innledes. Han sier ikke «det står skrevet». Det er alltid, når denne setningen kommer, det står skrevet, så viser det alltid tilbake til det gamle testamentet, og viser til det gamle testamentet som hellig skrift. Slik innleder ikke Judas denne henvisningen. Han forteller bare om dette som omtales i et oppbyggelseskrift, og som alle jøder den gang kjente til. På lignende måte viser han til et annet skrift litt lenger nede, der vi hører om Enoch i vers 14, og det siteres fra dette som kalles for første Enochs bok. Det første skriftet som jeg omtaler, det er funnet først i arkeologien i nyere tid. Dette skriftet som kalles første Enochs bok, det har vært kjent opp gjennom hele kirkehistorien. Og i den etiopiske kirken regnes dette som en som hellig skrift, hørende til det gamle testamentet. Så det har altså vært brukt i enkelte kirkeprovinser som hellig skrift hos oss. Og i Vesten og i de ortodokse kirkene for øvrig, regnes dette ikke som hellig skrift. Enochs bok er et skrift som utgir seg for å være forfattet av Enoch, som vi hører om i Første Moseboks femte kapittel. Enoch vandret med Gud, så var han ikke med, for Herren tok ham til seg, sies det. Han døde altså ingen naturlig død, men ble opptatt til himmelen uten først å dø. Og slik er Enoch forbildet på de som lever i troen når Herren kommer tilbake, og som vil bli tatt med uten først å skulle gå gjennom døden. Det er nå en parentes. Men her viser altså Judas også til noe av det som fortelles i Enochs bok, Enoksbok er en bok som først og fremst beskjeftiger seg med det vi kaller for eschatologien. Den ser frem mot historiens avslutning. Det får være nok å si om akkurat den. Når vi kommer til vers 11, så kommer det et V fra Judas. Han sier, ved dem, for de har slått inn på Kains vei. De har fått vinningsskyld, kastet seg ut i Biliams villfarelse, og de er gått under ved Koras gjenstridighet. Her er det viktig å forstå det gammeltestamentlige, de gammeltestamentlige poengene når det gjelder disse tre personene. En del av dere har lest Luthers gjennomgang av Første Mosebok. Og da vil dere være kjent med hvorledes Luther forstår fortellingen om Kain og Abel. Det er en fortelling om de to grunnleggende typer gudsdyrkelse, den sanne gudsdyrkelse og den falske gudsdyrkelse. Kain representerer den falske gudsdyrkelse. Hvordan gjør han det? Det forstår du hvis du ser hvorledes Kain reagerer på Herrens tiltale. I dette kapittel 4 i Første Mosebok så hører vi at Herren tre ganger kommer til Kain, oppsøker ham og taler til ham. Og hver gang Herren taler til Kain, så avviser han Herrens tiltale, vender ryggen til og lukker ørene. Og poenget er jo da at et menneskes gudsforhold er nøyaktig slik som dets forhold er til Guds ord. Sånn at du kan se hva som er Kains gudsforhold ut fra hvorledes han reagerer på Herrens tiltale. Og det vi altså ser hos Kain, det er en mann som dyrker Gud, som offrer til Gud, som ber og har alle ytre uttrykk for religiøs praksis, men samtidig ikke vil høre Guds røst. Det er det som er den falske religionen. Det er altså, slik er det fordi mennesket er av naturen religiøst. Og derfor vil mennesket alltid søke å få til å lage seg ulike former for religiøs praksis. Men denne religiøse praksis blir alltid falsk der Guds ord blir avvist. Og når Kain så slår sin bror ihjel, så er det fordi hos Abel finner du den sanne gudsdyrkelse. Abels offer blir jo tatt imot av Herren. Og det som jo er saken i dette, er at den falske gudsdyrkelse hater alltid den sanne. Fordi den sanne gudsdyrkelse har det med seg at den har noe avslørende i seg. Den avslører Kain. Kain avslører som en som lever i noe som er falskt. Og det tåles ikke. Derfor hater Kain Abel, forfølger han og dreper han. Det er Kain. Og disse som Judas omtaler her, de har også lagt de sanne troende for hat. Det er Kains vei. Så omtales i neste omgang Biliam. Biliam hører vi om i 4. Mosebok, fra kapittel 22 og fremover. Han leies av kong Balak i Moab til å forbanne Israel. Og så skjer det at Herren griper inn tre ganger og tvinger Biliam til i stedet for å forbanne Israel til å velsigne folket. Balak har lovet Biliam rikelig belønning dersom han bare vil forbanne folket. Hvilket han altså ikke gjør. Skal vi forstå denne beretningen, så må vi forstå hvem Biliam er. Biliam er en som tenker magisk. Og magi, hva er det for noe? Det består i det at mennesker tenker seg at ved hjelp av ulike typer teknikker, formularer, kan påvirke de usynlige makter til å gjøre sånn som vi vil. Det er magi. Bileam er magiker, og han tenker at han på en eller annen måte kan påvirke Israels Gud gjennom sine magiske evner. Det kan han ikke, for Herren lar seg ikke påvirke av oss. Herren gjør hva han vil, helt uavhengig. Og så blir det i stedet Bileam som tvinges til å uttale velsignelsen. Det Bileam altså satt til å få til jobb av Balak, det er å søke å vende Herren bort fra Israels folk. Få Herren til å vende seg mot Israels folk. Det lykkes ikke. For Herren er tro mot sitt løfte mot sitt folk. Hva gjør Bileam da? Da gjør han det andre. Kan jeg ikke vende Herren bort fra Israel, så skal jeg i stedet prøve å vende Israel bort fra Herren. Og så gir han Balak dette råd. Det dere skal gjøre, det er at dere skal innby, rekke ut en vennskapets hånd til Israels folk. Dere skal invitere dem til fest og til høytid, og så skal dere tilby Israels folk deres kvinner, og så skal det bli fest i leiren. Det skjer. Og så lar Israel seg friste inn i moabittenes avgudstyrkelse, som også var sterkt sensuell og seksuelt betonet, og vi hører at Israel kommer på fall. Bileam er urtypen på den som søker å vinne og vende Guds folk til fall for å få vinning av det for egen del. Og Bileam blir rikelig belønnet. Den siste vi hører om er Kora. Han leser vi også om i 4. Mosebok. Og det er en ganske interessant fortelling. Kora var levitt. Altså han hørte til Levi stamme, akkurat som Aaron og Moses gjorde det. Men de som var kalt til å stå for prestetjenesten i helligdommen, det var jo kun Aaron og hans sønner. Mens de øvrige levitter, de som hørte til Levi stamme, var satt til å ha andre typer tjenester i helligdommen. Det vi ville kalle underordnede tjenester. Dette synes Kora ille. Han får ikke den heder og ære som han mener han fortjener. Så får han med seg 250 mann, også av levittenes stamme, og trer frem for Moses og Aaron og sier, nå får det være nok. Hvor lenge vil dere opphøye dere over Herrens folk? Er vi ikke alle hellige? Hører vi ikke alle til Guds folk? Altså, de vil avsette Moses og Aaron med begrunnelse i det allmenne prestedømme. Det er ganske interessant. Kora er i Bibelen urtypen på den som på en eller annen måte søker å skape opprør i Guds folk ut fra egen interesse, men med fromme begrunnelser. Dette er den slags som du altså finner hos disse vranglærerne som Judas taler om i denne sammenheng. Og så fortsetter han med å si, disse mennesker er skamflekkene ved deres kjærlighetsmåltider. Vi rekker litt til før vi setter punktum. Disse menneskene er skamflekkene ved deres kjærlighetsmåltider. Kjærlighetsmåltider, det er noe vi hører om også i 1. Korinterbrev, i det 10. og 11. kapittel. Det er et fellesmåltid i menigheten som tydelig var vanlig i de eldste kristne menighetene, og ble arrangert som det vi kaller for en kurvfest. Alle tok med seg det de hadde hjemmefra, og så hadde de festmåltid i lag. Og det var et fellesskapsmåltid, et kjærlighetsmåltid, det var ikke nadvær. Når Paulus omtaler det i 1. Korinterbrev, så laster han korinterne fordi de blander nadværmåltidet sammen med dette kjærlighets- eller fellesskapsmåltidet, på en sånn måte at det ikke blir klar forskjell på hva som er vanlig mat og hva som er Herrens nadvær. Dersom dere ikke gjør forskjell, sier han, eter og drikker dere selv til dom. Det er forskjell på nadværen og annen vanlig mat. Så det er sånne kjærlighetsmåltid som dette Judas altså omtaler i denne sammenhengen. Så sier han, disse er skamflekkene. Det ordet som her er oversatt med skamflekker, det betyr egentlig et undervannskjær. Altså en boe som ligger like under overflaten, og som en ikke ser uten videre. Og der det er veldig lett for at skuten kan gå på grunn, og så forliser en. Disse er sånne som gjør at Guds folk kan komme til å forlise. Du ser det ikke umiddelbart, faren, og så plutselig går det galt. Men når ordet skam er nevnt i denne sammenheng, så er vi borti et ord som også ble anvendt i det fjerde verset. Det står der, det er slike som forvender vår Guds nåde til skamløshet. Det greske ordet som her anvendes og som oversatt med skamløshet, det er et ord som heter aselgeia på gresk, og det betegner den som lever åpenbart til anstøt for andre mennesker uten å skjemmes ved det. Han lever i grove synder, men det som vanligvis mennesker gjør, hvis de gir seg ut i grove synder, så vil de i hvert fall holde det hemmelig og sørge for at ingen får vite om det. Men disse har så å si bitt hodet av skammen, så de lever helt åpent ut med sin synd, og mener at dette må være helt i orden, og noe alle må ikke bare tåle, men også akseptere og godta som noe som er rett og godt. Det er det som ligger i ordet skamløshet, som vi møter her i det fjerde verset. Og dette er altså det som preger disse vranglærerne som vi hører her i Judas brev. Så kommer det en omtale av dem i fortsettelsen som vi kanskje ikke skal bruke så veldig mye tid på nå. Men vi leser versene. Uten frykt, altså uten skam, holder de gilde med dere og fôrer seg selv. De er vannløse skyer som drives av sted av vind. Bor du i Israel, så vet du hvor avhengig landet er av regn. Faller det ikke regn fra skyene, så er landet hjelpeløst. Og i landet er det jo slik at regnet faller normalt bare fra november og ut februar, kanskje ut mars. Og så er det tørke fra slutten av mars, helt til det er ute i oktober-november igjen. Det er voldsomt tørt. Og skjer da det at det kommer skyer inn fra havet, og de er vannløse. Så det er en katastrofe for landet. For det regnet som faller i de korte månedene, det er helt nødvendig for at landet i det hele tatt kan leve, at grøden kan gro, og at det ikke skal bli hungersnød. Det er slike som altså de skyer som ser ut til å ha et og annet å by på, men de er tomme. Der er intet. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot. Her må vi jo minnes det vi hører om fikentreet som Jesus passerer når han går inn til Jerusalem på palmesøndag. Han så etter fiken på det, og det var intet. Enda det nettopp var den tid av året der det skulle ha vært rik frukt. Jesus forbanner treet. Og når disiplene sammen med sin Herre om kvelden vender tilbake til Betania, så er treet visnet og dødt under Jesu forbannelse. Og disiplene forstår at dette er et bilde på hva som er Israels folk. For fikentreet er hyppig i jødisk sammenheng, nettopp bildet på Israels folk. De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam, villfarende stjerner som mørkets natt er rede for til evig tid. Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om da han sa: «Se, Herren kommer med sine 10.000 hellige, for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere.» Gis der en lov uten dom? Det var overskriften på en artikkel som lå ute på nettet for et par uker tilbake, der det ble understreket at når Bibelen forkynner Guds lov for oss, så er det sånn med enhver lov at der loven brytes, der følger dom. Dette er det dagens mennesker ikke vil vite av. Men dette er helt sentralt i den hellige skrift. At loven, den er Guds, og Gud, for nettopp fordi han er en lovens Gud, så er han også en dommens Gud. Dette kan ikke underslås, men dette er noe av det dype alvor som vi i dag ser, nettopp blir underslått og fornektet. Ikke bare i et samfunn som har lyst til å leve og gå sine egne veier, men også i stor grad innenfor kristenheten. Vi får sette punkt om der foreløpig, og så tar vi slutten av brevet i neste time. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.